šodien Liepājas reģionālā slimnīca traumpunktu darbiniekiem ir bijis īpaši rosīga diena, jo traumpunktā līdz šim brīdim ir vērsušies apmēram 50 cilvēki, kur ir guvuši dažādas traumas slideno ielu dēļ krituši, un tātad ir sasitumi, ir lūzumi, ir mežģījumi, mežģījumi galvokārt potītis, kā varam saprast slideno ielu dēļ, lūzumi, protams, plaukšķi pamatni, sājas arī, tiešām Liepājas ielas ir slidens, un tas ir atstājis iespaidu iedzīvotājiem, un, protams, to mēs redzam traumpunktā.